Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сезне Гөлназ Ибраһимова сәламли. Тапшыруыбызның әлеге чыгарылышы бүген кеч Казанда булачак бер күркәм вакыйга белән бәйле. Сез инде ишеткәнсездер, 25 ноябрьдә бүген кечке сәгать 5-тә Татарстан милли китапханәсендә Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, халык шагыйре Рөстәм Мингалимнең тууына 85 ел тулу уңаеннан «Ак юллар салып уздым» исемле әдәби музыкаль кеше була. Кешегә барыр алдыннан күңелләребезне шушы рухка килеп, әйдәгез шагыйрының иҗат үрнәкләре белән танышыйк. Хәзер игътибарыгызга Рөстәм Мингалимнең «Иртәгә» дигән поэмасы буенча әдәби спектакль тәкъдим итәбез. Аны танылган шагыйр Илфак Ибраһимов җитәкләгән Актаныш балалар сәнгать мәктәбенең театр бүлегендә шөгыльләнүче яшь талантлар һәм аларның җитәкчесе Альбина Хөсәйенова сәхнәләштергән. Тыңлыйк.
Нидер кала дөнья тизлегеннән кырга яфрак кебек ягылып канатсыз куш булып утырып кала ятып кала башсыз яу булып кала соңгы тапкыр үрә баскан ак күбеккә баткан ат булып дустың булып кала кулын булгап кала арттан аткан ят булып ниләр кала шулай кемнәр кала Киләр калам икән, илләрме? Мөмкин түгел җиңел генә бару, дөнья тизлегенә ияреп. Бүген алган тизлек, бүген ярый. Яңа тизлек кирәк иртәгә. Гел үзгәреп ишкан дөнья белән, әй китәргә, ерак китәргә. Бүләгем бар, ерак ул көннәргә. Илтә барам тука якларын, бәрхет түшле яшел тауларымның язмышлары бездә шакларын. Урынгыдан килгән кырлар монда, шәһәрләре исән килмәгән. Күпне белгән безнең борынгылар, нәрсәнедер димәк белмәгән. Читекләре килгән идел белән, кешеләре тузып килгәннәр. Жайдагы йоқатлар юзып килгән, агып килгән атсыз ярлар. Күпне белгән безнең борынгылар, нәрсәнедер бары бер белмәгән. Борынгыдан килгән кырларында шәплекләре исән килмәгән.
Җир астында килгән җиз кымганнар, алкаларның алтын затлысы, харабәләр арасына пысып, поэмасы килгән эпосы. Күпне белгән безнең борынгылар, нәрсәнедер бары бер белмәгән. Борынгыдан килгән кырларында шөһрәтләре исән килмәгән.
Алар янган борынгы йорт белән тука яга бүтеп янмаган борынгыдан килгән кырларында без яшәргә булдык яңадан юкса безгә Рәсәй патшалары урын бүлгән музей түреннән 17 елда китеп бардык музейның ишеге төбеннән күлдек шунда кара бер-беребезгә үзебез дә кызык икәнбез Килеш килбәтебез музей өчен тәмам әзерләнеп җиткәнбез. Киемебез, хәтта биюебез, җырларыбыз музейне калар. Yok, yok, yok. Muzeyga bizge irte bular. Ye, sizning şenin şıksınçılar. Irısanlar bizning nerse diler.
Muzeylarga rasımsın kerek.
Muzeylarga ulle kural kerek. Biz biteli türü tüslürek. Yok, muzeyga bizge irte bular. Biz yeşerge bulduk yanadan. Gül üzgerip olga dünya aşa. Biz kalmasqa bulduk onlardan.
Ша дүнья алға гел өзгеріп. Илте барам Тукай яқларым, аэропортлар, юллар, байрақларының язмышлары бізде шақларын. Иксі шиксіз әрәмәлер илте. Иші тулы шумырт, бол исі, шумырт чешеклері аппақ дәрье. Ақ дәрьеде хиял кимесі. Езе хаман, езе сары киме, малай шалай қарай қызығып. Аннан егіре алар егітлікке. Akbay şaba, orttan sızıla. Kızlar jitamında zinaklana, güz aldında biraz sorulup.
Mında jılı suyu jiliyse, günler ise rahat jil bulup. Üse mında qayın hem bızaular, üse fikir, ulan hem taylar. Başın şeyqap bügülüp biyip kine, üse kırda biznin budaylar.
Yolgan yollar, yollar ağzına, biz birmeske tiyiş olarına. Usallık doldum uzun bilen, şiner üçün yavuz canlarına. Kümülü gajep yokşu kişilerde, kütmeginde koza kürgenler. Sirlerim bor ali, kineşim bor, kobunası yana künlerge. Niyikenim bilem yollarının da, uzun yolda buşkul kim yürsün. Uyunşıklar oldum onuklarga, uyunşıklar oldum. Түрлісін, сұбызғылар бетлі күршіғы қалдым. Бәлке, көпті кете алмамын. Енешімде яқшы дұсларым бар. Елда қолмас күбік алғаным.
Ел үстінде... Қыр үстінде, сайры турғай бейікті. Нейшік бұлай сайры турғай?
Бұршақ қына кібікілі.
Сайры турғай.
Сайры турғай.
Үзе турғай.
Үзе турғай.
Қайян алған шындай кей. Іші тұлы шатлық қына мекәнні. Жерде турғай бәхіт кіне, бәхіт кіне көргенмі? Бәхетле қияфатына әллә юри кергенме? Әллә былай керекмеме? Әллә шулай керекме? Күтәрә бит, күтәрә бит, күтәрә бит керекне. Күйе білән қиындыра, яңарта бит, юа бит, яқынайта үмітлеріні, бұршыларыны буа бит.
Қар үстінде, сұр үстінде, қыл үстінде бұғайла. Жыр яғына күн тартыла, гүл тартыла турғайға. Кей артымнан тал сузыла, үлән күккә үріле. Таш үріліп кейге таба юртларға үріле. Күнісінде қылышы бар, ир тартыла турғайға. Тартылмасқа ойлап тұрған, ил тартыла турғайға. Уйла мағыз тартылмай деп, жер тартыла турғайға. Шыр үстінде, қыл үстінде, не хикмәті бар ана? Сойры турғай, уйны турғай, бізнің білен барадыр. Әлдесің ол бір-бір сірлі, жанны рәсім икәмі? Кен қырларны ол өзіне сихри қонат икәмі? Әлі өзі кенкірларға сихри қанат болған ма? Шыр үстінде, қыл үстінде, хикмәте бар Турғайның.
Әллә Турғай түгелме ул? Ул ышар шығыр микән? Ник болмасын, Турғай шығыр қанатты болған екен.
Килә-килә Турғай күнні тұлтырып ала бұғай. Сойры-сойры китә Турғай ядрәгә қала бұғай. Қабат сойырап килә Турғай. Ядрә түгел бұ Турғай, Турғай, Турғай. Дөньяға Эндәшә шулай, яшәргә шакыра шулай, биеккә дәшә шулай.
Кар өстендә, шул өстендә үз урыны Турғайның. Бу шырны канатсыз кишеп булмый дурыл мөгаен.
Шыр юлында Татарстан, шыр юлында шал иде. Канат булса безнең хезмәт, безнең сәгать, безнең тел. Канатлыдыр Татарстан, һәм канатлыдыр идел.
Атамдырмы, юкмы? Хиш сөйләмим көлеп. Миңа Татарстан җир үзәге кебек. Йөрим кашак чыгып, күп шәһәрләр күреп. Казан, Казан, Казан шәһәрләренең иң гүзәле кебек. Сорасалар әгәр, бере алмам бүлеп. Мәскәү, Мәскәү Казан шәһәредер кебек. Хаталанма дип әйтсә кемдер көлеп, шул кешегә мәңгә үпкәлермен кебек.
Бу дөньяда үз ягымның шын кыйммәтен беләм мин. Шагыйрәнә сөйләп аны арттырырга теләмим. Шаярмыйм мин шынлык белән, ялган белән уйнамыйм. Татарстан иде дип мактанырга уйламыйм. Идел икән идел инде. Жанга якын туган бит. Бабайларның канлы йөзен юган шагы булган бит. Идел икән идел инде. Яратык та кадерлик. Әмма моннан зур суларның җирдә барын кем белми? Тормышка Татарстанмы, иң кирәкле, иң матур. Кай шәһәрдән Казан артык. Кешеләре кемнән зур?
Зур булсалар, андый зурлар. Бездә генәме алар? Бездә генәме яш алмаш үсеп килгән алыплар? Үсеп киләдер алыплар. Безнең бит Сәйдәш тә бар. Үсеп киләдер алыплар. Безнең бит Мулла Нур бар.
Ох, сакаллар булган икән, алмаш булырга тиеш. Без ничек язмы дикән, Колгали язган килеш.
Безнең халыкның үткәне зур юлы булган имеш. Халкы булгач, аның инде юлы булырга тиеш. Тарихи истәлекләре Сөембикә манарасы, Мәрҗәни мәчете имеш. Истәлек океан булыр. Истәлек булыр инеш, истәлекләр булыр алар, күргән дә бар аларны. Хөрмәтлек истәлекләрне, хөрмәтлек бабайларны.
Һәм узганга салават та, шуны да уйлау кирәк. Чыгышы бөркет икәннең, очышы ничегерәк.
Очышларда, очышларда бүген хәбәр өр-яңа. Суны кысып металл итә. Сәхнәсендә замана. Тезләнеп сәждә кылсаң да, болгарларың ягына. Ир дигәнең бүгенге ир, узганы малайгына.
Без ышышта, без ышышта. Мин моны тыйып барам. Мин тумыштандыр фарактыр, сөйләшәмдердер фарак. Тик ышышта, без ышышта. Гел шуңа синеп барам. Җәлилләр алган алкышның җилләрен сизеп барам. Китми безне, төшми без дип әйтәсең мин яны. шаяртып әнә шүрәле. Кытыклады дөньяны. Сабалардан, арчалардан шәшерәп чыккан егетләр, кирәк җиргә барып явар җылы яңгыр кебекләр. Кара күзле кызларыбыз ак шәһәрләр өстендә камаларны, камазларны тартып-тартып үстерә. Әлмәтләрдә, төмәннәрдә, томаннарда торбалар. Татарстан куәтенең киңәйгәнен тоялар. Без ышышта, без ышышта, әй Җәлил егетләре, тизлекне үзгәртәбезме? Егәрлек бармы әле? Ярсудыр синең күңелдә, минем дә ярсы күңел. Йылмайып сұрау берсәм дә, шаярып сұрау түгел. Шаярыр заман түгел, ұшмасаң туқтау керек. Инде күккә күтәрілмәс самолетлар түслерек. Ұзақ ойлар заман түгел. Ұшсаң ұшарға керек. Шәулесі дә жерден купқан ракеталар түслерек. Күзіндә күкнең ұшарға, дөньядан ғибрәт алып, ұшарға янып-янып та, ұшарға исән қалып, хайырлы юл тілеп ата, алда нинди зәңгәрлек, халқыңны ұша алмаса, ник туған дип шәлләрлек. Ярсудыр синең күңелдә, минем дә ярсу күңел, йылмайып сұрау бирсәм дә, шаярып сұрау түгел. Тизлекне үзгәртәбезме? Татарстан, бергенәм, улың булып, хужаң булып, киңәшәм синең белән. Аңлар мине синең киңлек, анда бар да минеке, төлкеләр дә, куяннар да, боланнар да минеке. Суында балық шертүе, камышы да минеке. Торналарың, бүреләрең, тавышы да минеке. Яккан усак, пешкән шулпа, аксыл бары минеке. Малайлары, әнкәләре һәм кызлары минеке. Шаулы казан минеке ул, юкәләр дә минеке. Синеке түгел дисәләр, дисәләр дә минеке. Урам сайын мәрмәр такта, алары да минеке. Кишләре дә, төннәре дә, таңнары да минеке. Зур тәрәзләр, киң мәйданнар һәм гөлләр дә минеке. Гөл куяр кешесе беткән ҡәберләр дә минеке. Мин аларға шиғыр куям, куярлык шиғыр микән? Безнең шәплек яшәү таушы шуңнан ишетелер микән? Мин аларға шиғыр куям. Жыр куйығыз жыршылар, қайсығызда сан алырлық, сан берірлік тауыш бар. Қайсығызның дүния таушы, сан алырлық таушы бар.
Күне сайын. син башласаң, без дә кушыласы. Әйдә, килешеп алыйк булмаса. Шыдар безне, әгәр синең җырың ил өстенә җәелеп еласа. Шыдар безме, никтер безнең халык әллә нинди җырлар чыгарган. Зур җир шары төшеп тирбәләрлек, кайгы диңгезедәй җырлар бар. Шыдар безме, былай шыдам да без абары бер күпме еланган. Син җырлама инде авыр килер. Мин теләмим хәзер еларга. Син җырлама бүген авыр килер. Күңелләрне генә йомшата. Алда әле йомшак күңел белән узып булмый торган юл ята.
Юлда һәркем күңеле йомшак түгел. Алга бара ләкин барсы да. Күренәләр генә тыныс сыман. Бөтен кеше җирдә ярсыган. Алышалар күпләр, бүлешәләр. Көчлерәге тарта күбрәген. Бармакларын гына карасаң да, тишкәләнә йомшак йөрәген.
Юлда әле бәхет эзләүчеләр, бәхетенә шашкан кешеләр бар. Шишеләсе бәхәсләр бар юлда, үтерешкә җиткән эшләр бар. Без барабыз тыныч тормыш яклап, дошман бара, җыелып, серләшеп. Йөкле ана уза киләчәккә, һәм таныклар уза гөрләшеп.
Сугаш, сугаш дан бирә. Яхшы дан булырга мөмкин ул, мөмкин ул яман дан булырга. Сугаш дан бирә. Кешеләр, сугышны без аны үзебез тудырдык, үзебез үстердек, үзебез ашаттык, туймады. Әтиләрне без аңа ашаттык, бабайларны без аңа ашаттык, туймады. Әниләрне, сабыйларны ашаттык, туймады. Кышкы суыкларга кердек исә, хәтеремә төшә үткәннәр. Аякта нык хәзер, өстә калын, онытылсын иде ул көннәр. Тәрәзәләргә салкын урман чикте. Ә ягарга утын юк иде. Шәһәрләр ач иде, авыллар ач. Сугыш кына ул чак тук иде. Су буенда безнең ачым килер, су җылыта иде моларга. Башлары боз иде, үзләре боз. Боз хатыннар кебек аналар. Кулларында хаман бозлы чиләк, юлларына калын боз сарган. Елгасы боз аның, дөньясы боз, таймас өчен ныграк басарга. Итәкләрен тартып боз чуклары, бүкләгәндә җиңнәр сыналар. Иге, иге кайтып безне җылытырга, каян җылы тапкансың алар? Мал биреп дан алдык, жан биреп дан алдык, туймады. Бирсәк, безне дә алыр ул, ашар ул барында. Аннан баласыз бишек төсле дан әйләнеп калыр кояш янында. Әйләнеп таралыр, югалыр кояш янында. Юк, юк, юк җырлама моңлы озын килер. Күңелләрне артык йомшата. Алда әле йомшак күңел белән узып булмый торган юл ята. Син шуларны җырла, борылышларны, дәүләтләрнең убылы беткәнен, упкыннардан кеше калыкканын, яшәү һаман җиңеп үткәнен. Үзебезне җырла, гышкыбызны, чыры өчен бездә тахирлар. Эш күбрәктер бугай, вакытты шулай, ләкин азмы бездә шатлык бар.
Мәңге яңа дигән шәп җырлар да искерәдер бераз мөгаен. Җырладык ла инде андыйларны юл читендә, ойып моңайып. Ә бүгенгә инде безгә күбрәк лазер җыры кирәк, ут җыры,
Кыйынлыклар мыны сурый бизден, тизлик мыны сурый, юл сурый.
Исен илтик юлда кеше йортын, шатлык белән тулы йорт ясап, Тукай ягын илтик шәһәрләрен, һәм шөһрәтен илтик исән сау. Ерак китик әле дөнья белән, шын бәйрәмнәр булыр шуннан соң. Ул шакларда гынах булмас йомшау, һәм җырларсың безгә, җырларсың.
Нидер кала дөнья тизлегеннән, Кабат килер сыман яз булып, Төркем-төркем кышлар сыман кала, Кунатлары кала язылып. Кала тыныш кына койшанда бер, Адресатка җитәр хат сыман. Калмас өчен кузгалырга кала, Кешнәп үрә баскан ат сыман, Гел үзгәреп дөнья алга аша, Ярып керә кызыл таңнарга, Ша дөнья алга гел үзгәреп, Без калмаска булдык аңардан.
Без калмаска булдык аңардан.
Сез Актаныш балалар сәнгать мәктәбенең театр бүлегендә шөгыльләнүче яшь талантлар башкаруында шагыйрь Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Рөстәм Мингалимнең Иртәгә дигән поэмасы буенча сәхнәләштерелгән әдәби спектакль тыңладыгыз. Тапшыруыбызны Рөстәм Мингалим шигырьләре белән дәвам иттерәбез.
Укытучым. Күңелемдә син торасың әле. Син тикшергән дәфтәр яңара. Кызыл кара белән язган сүзләр синең сүзләр. Күшереп язарга. Хәтере калып уйлый балачагым, синең шулай кырыс икәнне. Кич утырып күшерәм, язам, язам. Урындыкта йоклап китәмен. Атна мөмкин үтә. Кабат менә кыйын хәлдә калам, кызарам. Дәфтәремдә миңа таныш сүзләр, синең сүзләр. Күшереп язарга. Хәзер инде аңлап уйлыйм сине. Ә син шундый яхшы сөйкемле. Язмышымны кайгырткансың икән, мине тапкан әнкәм шикелле. Кисәткәнсең кача кеше белән тормыш артык кырыс уйнавын. Китә дә бер хатан, һич төзәтеп аны кабат күшереп язып булмавын. Күңелемә салып куйдым. Әткәм мине бер үпкән дә, киңәш бирми китеп барган. Сабый булганмын шул. Әңкәм сүзен күңелемә салып куйдым. Бикләп куйдым. Бөтен хыялым шул. Гомер барда, туры ышып ялгышсаң да, бәрелсәң дә, әй, шыдыйсы иде. Гомер беткәч, мақсатына тими узган таш шикелле, егылмыйсы иде.
Рөстәм Мингалим иҗатына багышланган тапшыруыбыз дәвам итә. Әйдәгез хәзер аның «Яна-яна киткән торналар» дигән хикәясен тыңлыйк. Әсәрне Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Ренат Таҗетдинов һәм Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Дания Нурлы укый.
Моннан бик еракта, артта, күп кышлар һәм җәйләр артында бер көн бар. Ул көнне бүгенге ай да күрмей, кояш та яктыртмый. Ул көн өстендә инде катлам-катлап яңа кышлар, җәйләр, күзләр, яңа юллар, шәһәрләр. Менә шул ерак көндә Эльза үзенә хас булмаган шәҗитте иде. Миңа ул моны сиздермәскә тырышты. Хәер, бәлки, Эльза холкы белән гел җитди кеше булгандыр. Гел миңа моны сиздермәскә тырышкандыр. Минем әле җитдилектән ерак икәнемне сизеп шулай эшләгәндер. Булыр да. Сез кешеләр гел ушаклар кебек. Төрле уйлар сездә дөрлиләр. Шуңа күрә генә дөнья якты, якты көннәр, өйләр, хәмилләр. Бәлки әле кояш яктылыгын сезнең янулардан аладыр. Яна сездә шатлык, кайгы, сагыш. Ә дөньяга булар бары да бер. Мин дә янам, сезнең кебек янам. Йолдызларда шуның яктысы. Бу язганым гади бер хикаят, ләкин ул да гомер чаткысы. Нигәдер? Белмим мин. Белмим мин. Нигәдер дусларга бер яш кыз сөям дип сөйләдем. Кич белән киенеп киткәндә тырактан әйттем мин дусларга барам дип еракка. Әйттем мин барам дип сөйгәнем янына. Гел әйттем аны дим мин бик тиз сагынам. Әшыны ул яши тракның каршында. Сагыну уйда, юк кебек башымда. Барам да каглам туп-туры ишеккә. Бер ел каглам, ике ел каглам шул таныш ишеккә. Шылт итеп келәсе ачылуын ишетәм. Көннәрдән бер көнне уздым да өенә. Өлгердем бик җиңел, сагындым дияргә. Эльзаның җавабы кагылды йөземә.
Сагынып килмәдең, алдыйсың. Я, нигә? Ни өчен алдарга? Ярамый алдарга. Мин сине аңладым. Алдарга кирәкми. Кыен тик аңлавы үземнең йөрәкне. Бик кыен аңлавы үзеңнең йөрәкне. Киттем бит, килмим дип. Яңадан ник килдем?
Кыен шул аңлавы үзеңнең йөрәкне. Мин чынлап аңламыйм. Аңларга кирәкме? Сагынмы килдемме? Сагынып килдемме? Төшми һич хәтергә килмим дип әйттемме? Белмим мин, белмим мин. Яңадан ник килдем? Тик шуны беләм мин. Ул үзе сөйләде. Ватылган гаилә, онтылган сөйгәнең, тәрәздә пәрдәләр, аппаклар, аппаклар. Зәңгәр су халаты, сап-сары шапмаклар. Аягы очына чүбәге эленгән, сулышы ешлыгын, түшләре сөйлиләр. Эльзаны шигырга күчер дә куяны. Чәчләре кап-кара, ям-яшел диваны, диваны артына чәчләре таралган. Өстәлдә көзгесе, кулында тарагы. Тукта. Ни сөйлисең аның зур күзләре? Ул миннән башкарак, ул миннән үзгәрәк. Шактый ук олырак, шактый ук сипкелле. Еш кына йылмая, ул дөнья шикелле. Шуңадыр ул миңа бетмәде шат та. Шуңа бит мин аны китә алмыйм ташлап та. Ни сөйли? Ни сөйли аның зур күзләре? Әллә ул үзгәрде? Әллә мин үзгәрдем? Әллә без үзгәрдек? Әнә шул ерактагы инде табылмаска югалган кичкенә алтын тәңкә кебек түгәрәк көндә Эльза узак сүзсез торды. Мин әкрен генә ниндидер көй сызгырыны бүлмәдә йөрдем. Бу кичкенә бүлмә җир хәтле зур тоелды миңа ул чакта. Шуның бер ягында мин, бер ягында Эльза. Мин аны күрәм, таныйм. Башка көннәрдә ул болай ук җитди түгел иде. Әнә чын Эльза стенадагы фоторәсемендә. Ул анда шат, бәхетле. Күптән төшкән фоторәсем ул аның. Мин һаман әкрен генә сызгырындым. Сызгырынуым бөтенләй үк мәгънәсез түгел. Анда минем уй, мондыйрак мәгънәдәге җырлар бар иде. Аклы күлмәк, аклы күлмәк, иңнәремә тар инде. Сөйгән яры тиң түгел дип сөйләүчеләр бар инде. Таулар бийек, таулар бийек, тау үстінде ұшағым. Дұшман күннәшірлік ярлар табалатырған шағым. Күллерінде, күллерінде балықлар ойны екен. Менім ойлар шуалғанда ол нелер ойлы екен. Шында кенет Эльза елмайды. Синадағы фоторәсіміне ұқшап қалды. Ол әлі ғымырында бір тапқырда қайғы кешірмеген қышшық кібі кеді. Мен сызырған шоян кеге Эльза жер башлады.
Ал ете алыр едім ля, гүл ете алыр едім. Ятлар сөзін санға суға, ялғысы қалыр енді. Яулығыма яңғыр деді, кибәр әлі кептіргеш. Үптірмәсәм сүйме деді, осығын деді үптіргеш. Үстәлімдә ике сағат, икісі де тоқтаға.
Эльза жырлаудан тоқтады. Үзі хаман елмайып мина құрап тұрайды. Ол башлаған жырны мен сызғырып бітірдім. Анын терезеге қорап алдым. Күн әлі яқты. Урамда қызыл күз.
Син жил кебек.
Менін дәшмедім. Ол тұлып тұрған қызыл иренлерін түгерекледі де, сузып қына сызғырып қойды.
Жил таушы келе ме?
Менін дәшмедім. Дикшинлап та мина анын сызғыруынан қышқы жил авазы іштілді. Тәніме солқын таралған кебек болды. Терез артындағы күзінің тәфсирі бұғай.
Син минем жылы қияшлы күнім едің.
Мен жылынып кеттім, ләкен дәшмедім.
Син солқын айдың?
Мен дәшмедім.
Син бик солқын айдың? Мен кетем.
Қоя кетесің?
Тұрналар кеткен яққа. Тұрналар білән кетем.
Деме ұшасың?
Ұшам.
Тұрналар қойда шақ бейді.
Мен қойтмай шақмын. Шатланасың ма?
Бұл шәһәр. Бұл шәһәр сеннен башқа, аңа сеннен башқа көңілсіз болар. Эльза орнынан қозғалып, үстел янына келді. Біраз уақыт күзгіге қарап тұрды.
Мен шәһәрні сеңа қолдырам. Сен қара, аңа көңілсіз болмасын.
Әлі менен күлуі ме? Ялваруы ма бұл? Үкілуі ме? Таушында мін түсілі мәғнә. Ләкин бұл сөйләшуінің асылы миңа аңлашылып жетмейді. Шаяра бұғай деп ойладым ішімден. Тағын күлдім. Ол шаярмаған. Ол кетті. Хабарлашмадық. Сұңырақ оны мен гүл іске алдым. Тұрналар кеткен яққа кетем деген еді. Шол шақта күлгенім үшін мен олардан бек ұялдым. Ғафу өтінесім келді. Ама бәхітлер тіледім. Ол қойларда екен. Енді мен көп миллар ұздым, көп яшадым. Аны ұшыратқаным жоқ. Жер бүгін менім үшін әйтерсің Эльзаның қойшандыр мен білген, бірден бір терезіне ап-ақ перде құрылған бөлмесі кебі кішкіне. Эльза көрінмей. Тұрналар кеткен яқа кетем деді. Ол күн артта, мұннан ирақта, яңа қышлар, язлар, жәйлер, күзлер ұстына көмілген. Ол күнні бүгінгі айда қияшта яқтыртмай. Яңа юллардан заманның ауыр машиналары ұзғанда жер дірілді, көмілген күн қолтыраны қоя. Мен шуны әр уақыт бүтін тәнім білен сезем.
Тұрналар кеткен яққа кетем.
Біз кішілер бір-бірімізге ұқшаш, хисләр түрлі, әммә дүрлілер. Шуңа күрегіне дүния яқты, яқты күннәр, илер, хәмиллер. Янып йөрибездә сагынулар, башта әллә нинди моңнар бар. Әллә нигә бу елларда гөл төшмә керә, кызыл күзләр, яна-яна киткән торналар.
Сез Әзіз, Рүстәм мен ғалимнің «Яна-яна киткен тұрналар» деген хикеясын тыңғадығыз. Оны Россияның һәм Татарстанның халық артисті Ринат Тажетдинов һәм Россияның от қазанған Татарстанның халық артисті Дания Нұрлы ұқыды. Әдіпнің ижатына бағышланған тапшыруыбыз охырына яқынлашты. Оны Гүлнос Ибрахимова әзірләді һәм алып барды. Режиссеры Раил Садрый. Жыр тыңлап саубуллашабыз. Рүстәм Минғалим шигыренә композитор Фасил Әхмәтов язган жыр. Уйный гале дулкыннардай. Нина Колбасина һәм Розалия Абдуллина башкаруында яңгырый.
Программа Татарстан Республикасының Татмедия ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирга чыкты. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә. Шигъри сәхифә. Шагыйрә Илсия Рихсанова.
Туган телем, газиз телем, син үз телем. Синдә фәһем, синдә гырфан, синдә гилем. Авазлары ерак-ерак бабамнарның. Ишетсеннәр иде шуны балаларым. Мин дулкынлы дәрьяларның бер дулкыны. Йотам дип саклап торам мин упкыны. Аксаң иде упкыннарга йотылмыйча. Башка дулкын агымнарга кушылмыйча. Туган телем, газиз телем, син үз телем, синдә даны, синдә ахы ерак илнең. Авазы син күңелдәге илебезнең, офыклардан офыкларга җиребезнең. Яссалар да, нинди генә имлалар да, үз агышың, үз тавышың дәрияларда, юхалтмыша саф мұң тулы тавышыңны, тілім тірі дұлқын болы ағышымны. Қазанда нелер бар, қазанда сұрыйлар Уфадан, түменнен. Дөньяға сибелгән татарның қарашы Қазанға түбәлгән. Қазанда татар бар, урыс бар, һәм башка күп төрле милләт бар. Янәшә мәчетләр, чиркәүләр, ярашып яши бар өммәтләр. Чиликкә үтәрлек сораулар бәгерне сызлатып торалар. Туган тел үксезлек чигендә. Ә болай Казанда бар да бар. Казанның инҗесе ак кирмән һәм кызыл кирпичтән манара. Куяки Сембикә кайта да тәрәсләр кишләрен ут ала. Тукай бар, Мәрҗәни, Кол Гали, Кол Шәриф барсы да халыктан. Һәйкәлме, мәчетме, алар бит без исән булсын дип калыккан. Кабан бар, төбендә хәсинә. Мысытып ята күк һәр кемне. Риваят дисезме? Әлбәттә, риваят халыкның хәтере. Казанда тарих бар, хәтер бар, ил милләт хакында әйтем бар. Бүленсәң ашарлар бүреләр, күңелдә ялвару хәтем бар. Казан ул татарның кахбәсе, өмөтте күңелле түрендә, таяныр терәге тарихта, киләчәк язмышы бүгендә. Сырыйлар Кырымнан, Уралдан, Ырымбур, Астырхан, Төмәннән, Казанда ниләр бар? Бу сорау киләчәк язмышка төбәлгән. Йөрәгемә сөю кагылганда, ал биләүгә төрнеп атты таң. Сапый таңга карап пышылдадым, мин яратам сине, яратам. Син киткәндә миннән мәңгелеккә, ак туманга төрнеп атты таң. Туманнарга карап кабатладым, мин яратам, барбер яратам. Ә аннан соң күпме таңнар атты, мин аларга берни әйтмәдем. Һәр таң миңа яңа көн китерде, яшәсен дип синең ядкәрең. Исемеңне бүген яд иткәндә, моңсу шатлык булып таң сыза. Кара төнне ал таң итә алган бу мәхәббәт хәшәп могҗиза.
Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.